sava dimensija, jo nav vairs tās tep mums abijām. Kā mūsu pēdējā vasarā, tavās acīs redzu, un tavās acīs redzu, tavās acīs redzu.
Tavās acīs redzu, un tavās acīs redzu.